Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy agusty, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan aviakompaniýasynyň Moskwa gatnaşyklary ýatyrylan soň, S7 biletleriniň bahasy keýin sahna çykýar. Häkimiýetler öz bolşly çözgüt tapdy. Paýtagt jaýlarynyň ýaşaýjylaryna tok gerekleşdirilip berilýär. Türkmenistanyň ýene daşary ýurt araklary gatarly. Ýurtda öndürilýän içkileriň hili kowpli we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogusyn Anna Urwan tanış edýärin. Birleşen Ştatlar we onuň Ýewropadaky ýaranlary Russiýadan köp mukdarda ýadra ýanyjyny we onuň bölekleriňi import edýärler we bu ýagdaý Moskwa Ukraina garşy alyp barýan urşuna öwrenmäge täze bolan pullaryny yüzlerce milyon dolar girdeci getiriyor. Kanuni esaslı ve sanksiye girdirilmedik sevdalar yadra yaralarının yayradılmadığı ile meşgullanayan hünermenlerde ve saylanan resmilerde ulu koksala dörettü. Olar bu importun Moskva'nın yadra arsenalinin ösüşüne korlu veriyenliğini ve Rusya'nın urş okuyuplarını çeyeklendirmek için edilen tağırlaları kıyınlaştırıyanlığına ediyarlar. Sövda mağlumatlarına ve hünermenlerin aitmaklarına göre, Orsiyet, Birleşen Ştatlardaki ve Evropadaki firmalara takminan 1,7 milyar dolarlık yadra önümlerini sattı. Türkmenistan BMK'nın Baş Assambleyasının 78. sesiyasında Türkü dillerin halkarı hepteliğini geçirmek şeyle de BMK'nın Baş Assambleyasının bütünlüğüne Türkü diller günü adlı kararı kabul etmek mümkünçülüğünü seyretmeyi teklif eder deyip Türkmen Metruvati haber veriyor. Bu teklip Maltumuly'nin doğulan gününün 2024. yılla verilenecek 300 yıllığına kavatlanıverdiler. Türkü diller maskarasını dünyanın dürlü küncoklarında yaşayan Türkü halkların vekillerinin gurulayan 35'ten uğrak dili giriyor. Türkmen dili Türkü diller maskarasında Türk ve Azerbaycan dillerine has yakın olup yerli sinçilerin ve adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan dilçilerin kevirinin aitmanı göre son konuluklarda devlet senzura sebepli bir çeklendirmeler gülen yüzeyiz oluyor. Hazarın kenarındaki avadada 3. gün akşam 10 günlük konsert marafon başlandı deyip Türkmen metruvatı haber veriyor. Deňil hozalyk jemgyýetiniň zadyl kenar diýinjalyş teýilgäkini türkmen estrada artistleriniň tomusky diýinjalyş möwsümini meýilleşdiren çykyşlarynyň ilkinjisi guruldy diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň tanymal bagyş salanlarynyň gatnaşmagyny 18 awgusta çenli dowam etjek konsertleri Medeniýet ministrligi bilen Balkan Sewdiniň administrasiýasy bilelikde urapdyr. Bu konsertler tapkırı ol yerde dinzelyan yokor dereceli resmilerle bağırlıkta girilen bir çeklendirmelerin arasına kavat geldi. Türkmen aydınçıları adıtsa yurttaki rejim ve oların dörüden bağıtlı eyyamini vasp ediyarlar. Oların arasında neagili adamların dinlemek isteyen protest aydınlarını dörütmek ve aitmak meyilleri ken göde eğilmeye. Türkmenistan Stavropol sevtinden tovgetini satın alıyor. Türkmen Portal neşirinin Pobeda 26 neşirine salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan 2023 yılın 7 ayını Stavropol sevtinden 66 bin tonlu tavuk etini import etti. 7 ayda satın alınan tavuk etinin bahası 135 milyon dolardan kovrak oldu deyip havarda Türkmenistan'ın bu sevtten odal tavuk etini satın almanı veriliyor. Türkmenistan soňky ýyllarda ýurtda importyň ornuny tutýan we eksport edip boljak önümleri köp öndürmek siýasatyny ygran edip onlarça guşçuluk toplumyny gurdy we ýurtda al kowpsuzlygyny doly üpçün edenligini. İçerki wagtlardan artan yerli önümleriň daşary ýurtlara eksport edilýän böleginiň köpelenýändigini ensemegede habar berdi. Emma muňa garamazdan yerli telekaçylar öz iş şertleriniň juda agyrdygyny, kanunlaryň işlemeýändigini, emel päskelçilik barha köpölýänligini we işi uğruwan gorowsuz telekeçilerin häkimet wekillerinin dep bolan talançylygyndan çekinip derrew işini kärhanasyny satmaga çalyşýanlygyny gurrun berýärler. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlarda